habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo jimco ah oo ay sabti soo gelayso bisha mayna waa 3 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadiyinaya cabdixakiin maxamuud jarwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodob badan idin ku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo gaaray magaalada Garow oo shir uga furmi doono, madaxda dowladda dhexe iyo weliba kuwa maamul goboleedyada Soomaaliya.
waxaa maanta sharaf weyn noo ah iyadoo maalin jimcaha tahay inaan ku soo dhaweyno garoonka jeneraal Maxamed Afshir ee magaalada Garow, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wakti ballaaran oo la socday, iyadoo oo maalinta biri ah haddii ilaahaydan ka dhigo uu ka bilaaban doono shir wadatashi ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xuska maalinta xorriyadda saxaafadda.
waxaad og tahay in warbaahinteena aanay suuragal ahayn hadda inay la macaamilaan dhinacyada dowladda kasoo horjeeda ee Al-Shabaab. haddii ay ahaan lahayd kalsoonida wada shaqayneed iyo meesha ay ka howlgalaan qudhooda iyo laftirkooda bartilmaameedyada ay kala kulmaan Al-Shabaab, og tahay dhinaca dowladda qudheeda waxaa jira culaysyo warbaahintii ka haysta. hadday ahaan lahayd inaanay helin xornimo iyo madax bannaani ay ku gutaan waajibaadkooda sida ay rabaan, gaar ahaan ilaha wareed ee dowladda dhinaceeda ay uga baahan yihiin.
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii ay duufaanta Fani ay jimcihii maanta bilowday inay garaacdo dhinaca bari ee Hindiya. duufaantan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa ee ku dhifta gobolka muddo sannado ah ayaa dhulka seexiyey geedaha qumbaha, sidoo kalena magaalooyin dhowr ah ka jiray korontada, isgaarsiinta iyo biyaha. meelaha durbaba ee aadka u saameysay duufaanta ayaa waxaa ka mid ah magaalada ay dadka aaminsan diinta Hinduuga barakeystaan ee Buri, halkaas oo ay ku kabsadeen dabaylo ku socday xawaare dhan 200 kilomitir saacadiiba. saraakiisha gobolka Odisha ayaa sheegay in ay daadgureeyeen dadka badan 1 milyan oo qof sababo la xiriira fatahaado laga cabsi qabo in ay ka dhashaan roobabka ay keentay duufaanta. sanadkii 1999-kii duufaan ku dhifatay bariga Hindiya ayaa waxa ay dishay dad gaaraya 10,000 oo ruux.
mas-uuliyiinta waqooyiga dalka Mosambiq ayaa shaaciyeen cudurka kolooruhu uu ka dilaacay halkaasi kadib markii la waayay biyo nadiif ah, iyadoo halkaasi dhowaan ay ku dhufatay duufaanka Kenneth ee waddankaasina saameyn ku yeelatay. dad kala duwan ayaa lasoo sheegay in cudurkana hareelay kadib toddobaad markii duufaanku ku dhuftay dalkan waqooyiga maayadhaha ku yaala qaaradda Afrika, iyadoo duufaanka halkaasi ku dhuftayna awooddiisu ahayd heerka labaad, islamarkaana uu watay dabaylo ku socday 280 kilomitir saacadiiba. tirada dhimashada ayaa gaadhay 24 qof, iyadoo howlwadeenada caafimaadka iyo hay-adaha caalamiga ah ee gargaarku iyaguna ay si quusa ay isugu dayayaan in ay dadka kale dhibaato soo gaadhin islamarkaana duufaantu aanay saameynteeda sii kordhin. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ku qiyaastay in ku dhawaada 200 kun oo qof ay u baahan yihiin gargaar caafimaad oo degdeg ah. sidoo kalena duufaantan ayaa la sheegay in ay in ka badan 1,000 qof ay ku dishay dalalka Mosambiq, Malawi iyo waliba Zimbabwe.
maxkamadda sare ee dalka Turkiga ayaa maanta diiday racfaan ay 2 wariye oo caan ah ka qaateen xukun xabsi daa'in ah oo sanadkii hore ay ku xukuntay maxkamadda Istanbul kadib markii lagu helay in ay lug ku lahaayeen afgembiga dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay sanadkii 2016. wakaaladda wararka dowladda turkiga ee anadolu ayaa ku warantay in maxkamadda dastuurka ay sheegtay inaanan lagu xadgudbin xaquuqda saxafiyiinta kala ah nazli ilijag oo ah 47 jir iyo axmed altan oo ah 96 jir. Labadan saxafi ayaa sanadka 2018 lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu eedeeyey inay xiriir la lahaayeen kooxda laga mamnuucay turkiga ee uu hogaamiyo wadaadka dalkan maraykanka magangelyada ku degan ee fatxullah gulaan, kaasoo ay xukuumadda ankara rumaysan tahay inuu amray iskudaygii afgembi ee turkiga ka dhacay 2016. Ilijaag oo maqaalo ku qori jirtay wargeysyada caanka ah ee turkiga iyo altan oo ah aasaasaha wargeyska ee dowladda xirtay ee taraf ayaa kasoo muuqday t v ay lahaayeen taageerayaasha gulaan wax yar ka hor intuu uusan dhicin afgembiga, iyaga oo lagu eedeeyey inay telefishinkaasi ka sheegeen warbixino lagu taageeray afgembiga.
Nicolas Maduro ayaa dalkaasi Venezuela weli xukunkiisa sii haya maanta oo Jimcaha kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido uu horaantii toddobaadkan ku guuldareystay inuu dhiirigeliyo in ciidamada militariga ay soo goostaan. Ma jiro warar toos oo sheegaya xasarada maanta ka dhacay caasimada dalkaasi Caracas kadib dhowr maalmood oo ay deganaashii la'aan ahayd, iyadoo Khamiistiina Guaido waa hogaamiyaha mucaaradka ee uu ku baaqay in la bilaabo tallaabo joojin wax soo saarka. Maduro ayaa xukunka ku jooga isagoo oo ku baaqaya in ciidamada qalabka sida ay ku hor imaadaan isku day kasta oo inqilaab, kadib markii Guaido uu ku fashilmay inuu ku guuleysto in ay soo goostaan hoggaanka ciidamada militarigu. Khudbada laga baahiyey telefishinka Khamiistii ayaa iyadoo ay Maduro la joogaan hoggaanka sare ee militarigu ayaa waxuu madaxweynahan xukunka ku xanimeen uu ku booriyey militariga in ay niyadooda wanaajiyaan islamarkaana kor u qaadaan islamarkaana dagaalka hubka lagaga dhigayo cid kasta oo inqilaab isku dayda ay wadaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaad kala socoteen v o a Washington. Aan ku bilownay, madaxda dowladda federaalk ee kuwa maamul goboleedyada ayaa kusii qulqulaya magaalada Garoowe, halkaas oo la sheegayo in uu ka furmayo shir wada tashi oo taabanaya arrimaha siyaasadda, amniga iyo wada shaqaynta. Warbixintan waxaa goor dhaweyd Garoowe nooga soo diray Nuux Muuse Birjab.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane oo ka hadlay soo dhoweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in beri uu bilaabanayo wadahadalka madaxda federaalka iyo kuwa goboleedyada, xilli sidoo kale maalinta beri ah la filayo in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo gaaro magaalada Garoowe.
Waxaa maanta sharaf weyn noo ah, iyadoo maalin Jimcaha tahay, inaan kusoo dhaweyno garoonka jeneraal Maxamed Abshir ee magaalada Garoowe, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi ballaaran oo la socday, iyada oo maalinta beri ah haddii Ilaahaydan ka dhigo uu ka bilaaban doono shir wada tashi ah oo ay yeelan doonaan xubnaha dowladaha federaalka xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddii la haydmo. Shirkaas oo ah wada tashi oo aan rajaynayno in looga wada hadlo waxyaaba dadka iyo danka dalka Soomaaliya dan u ah.
Kulanka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa imaanaya xilli ay weli muuqato si kala fogaansho labada dhinaca, iyadoo weliba dad badan ay u arkaan inaysan waxba ka duwaneyn kuwii hore ee in badan la isku dayay in lagu xaliyo khilaafaadkooda joogtada ah. Wuxuuna ku soo beegmayaa iyadoo xilligan xilligeedii 2 sano ka hor dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ay isugu yimaadeen kulan sidan oo kale ah, balse isfahan la-aanta xilliga jirtay isla maantana ay jirto. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
markana ku soo dhawaadaha barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maalin kastoo Jimcaha xiliyadan aad maqashaan, waxaana toddobaadka inoo soo diyaariyay Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee saxafiyiintu ay ka shaqeeyaan. Sida ay qoreen hay-adaha u dooda xuquuqda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka, saxafiyiinta Soomaaliya ee la dilay 20-kii sano iyo dheeraadkii colaaduhu waddanka ka jireen waxay gaadhayaan ku dhowaad 7 meeyo. dilalka badan ee saxafiyiinta ayaa ku soo beegmay xilli ay saxaafadda Soomaalidu soo kobcayso, isla markaana xorriyadda in wax la sheego ama xog la helaa ay ka muhiimsan tahay xilliyadii hore. Haddaba iyadoo loo dabaaldegaya maanta maalinta xorriyadda saxaafadda, ayaan barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka ku soo qaadanayaa xaaladda xorriyadda saxaafadda ee Soomaaliya. Aynu ku horeyno haddaba magaalada Muqdisho oo ay ka dhaceen tacadiyada ugu badan ee loo geystay saxafiyiinta Soomaalida, gaar ahaana dilalka iyo hanjabaadaha. Hay-adda Committee to Protect Journalists ee u dooda xuquuqda saxafiyiinta waxay sheegtay in Soomaaliya lagu dilay 25 saxafi tan iyo sannadkii 2008, dilalkaasi oo aan midkoodna cid loo maxkamadayn. Dilalka badankooda waxaa dhabarka loo saaray ururka Al-Shabaab. Saxafiyiinta qaarkoodna waxay ku dhinteen weeraro ay si toos ah mas-uuliyadooda u sheegteen ururka Al-Shabaab, sida qaraxyo iyo weeraro ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Dadka ku dhintay weerarada Al-Shabaab waxaa ka mid ahaa Cali Nuur Siyaad oo ku dhintay qaraxii 14 Oktoobar sannadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ku eegaya khataraha culus ee ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Muqdisho, isagoo ina xusuusinaya qaar ka mid ah saxafiyiinta naftooda ku weysay inay dadweynaha u tabiyaan wararka saameynta ku leh noloshooda iyo deegaanka ku xeeran.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 3 May, waxa ay ku astaysan tahay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka, taasoo meelo badan oo dunida ka mid ahna si weyn looga maamuusayo. Waxaana xuska maalintani uu ku soo beegmayaa iyadoo sannadihii ugu dambeeyey ay saxafiyiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho ka howlgala, ay wajahayeen tacadiye isugu jira dilal qorshaysan, qaraxyo lala bartilmaameedsanayo, xarig iyo hanjabaado joogto ah oo uga imanaya dhinacyada isku haya siyaasadda dalka. 14 Oktoobar sannadkii 2017 galabnimo sabdi ah, waxaa isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxii ugu xoogga weynaa, kaasoo ay dad badani ku hoobteen. Waxaana qaraxaasi dadkii waxyeeladu ka soo gaartay ka mid ahaa wariyaalka howlgelayay idaacadda V O A oo uu ka mid yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo qaraxaasi ku dhaawacmay, halka uu ku geeriyooday Cali Nuur Sayid Axmed oo isna ahaa filim qaade la shaqaynayay V O A. Waa kan Cabdulqaadir oo dib u milicsanaya waxyaalihii dhacay maalintaas.
14 Oktoobar 2017 galab sabdi ah, annagoo ku jirna shaqa maalmeedka qaadiga ahayd oo xilliga diyaarinay warbixin ku saabsanayd xabsiga dhexe, ayaan ku laabtay goobteeda shaqada oo ahayd iskooyska Soobe. Laakiin nasiib darro, daqiiqado yar kadib markaan halkaas gaaray, waxaa dhacday musiibo weyn oo aan ku waayay saaxiibkay Cali Nuur Sayid Axmed, Allah u naxariisto. Anigana waxaa iga soo gaaray dhaawac xooggan oo aad u saameeyay jirkayga intiisa badan, sababayna inaan galo xaalad kooma ah oo aan ogeynba waxa dhacay iyo sida ay wax ahayd. Waxaana ka mid ahaa dadkii qaraxay 14 Oktoobar, saameyntaas weyn uu ku yeeshay noloshooda, saameynta maarata marka loo eego badqabkii jira caafimaadeed uu saameyn iga soo gaasay, dad badanna way ku dhinteen. Marka wuxuu ahaa xasano markaad fiiriso galab xanuun badan ayay ahayd 14 Oktoobar, muddo hadda laga joogo sanad ee barkahor.
Sidoo kale Naciime Nuur Geedi oo ah xaaskii uu ka geeriyooday filim qaade Cali Nuur Sayid Axmed ayaa sannad iyo bar kadib geeridiisaygeeda ka warbixisay sida uu dareenkeedu yahay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ubadkii ay isu dhaleen.
Cali Nuur Sayid Axmed waxaa u dhalay 3 caruura, 2 caruura haystay markuu dhimanayay oo 5 bilood uraa lahay. Alxamdulilah, wiilaan dhalay, hadda 3 caruur ay joogto oo mid xanuunsan yahay, bareelas yahay. Intuu noolaay nabad iyo caafimaad iyo farxada ku wada nooleen. Alxamdulilah, haddartaan kole ilmo aabahooda ka maqan baahidooda qofkeeda oo dhibkaas ku jira dareemi karo. Alxamdulilah, ilmaha anaa haysto, anaa la joogo hooyo aabe intaba u ah, mid xanuunsanna waa iska jira oo jiran, ilmahan jiran ah, jiradu ku dhashay 3 sano jiro. Walaahi nin wanaagsan u ahaay, nolol fiican, nin qabowna waa ahay, nin fiican waa ahay. Walaahi booskiisa kolay hadartaan mis dhihi karo qof oo ilaaha ku cilmi la, laakiin qof buuxin karaa hadartaan taagan. Laakiin nin aad iyo aad u qabow oo u wanaagsan u ahaay, 100%. Aniga iyo ilmihiisama noo wada fiican, dhinac walbana wuu naga dhisi jir, wuxuuna ahaa aabo wanaagsan oo ilaahay naga wato. Alxamdulillah, naga aana uga sabarnay. Ilaahay waxa ka rajeynaynaa bedelkiisa qeyr qaabo.
wariyaashii ku geeriyooday qaraxyadii bartilmaameedka ahaa ee muqdisho ka dhacay waxaa ka mid ah cabdisataar daahir sabriye oo ka tirsanaa idaacadda raadiyo muqdisho. Haddaba cabdinaasir daahir sabriye oo ah madaxa barnaamijyada t v ga qaranka oo ay wada dhasheen marxuumka ayaa v o a la wadaagay xusuustii ku aadanayd geeridii walaalkiis.
cabdistaar allaa naxariiso wuxuu geriyooday bishii sagaalaad labaatankii sebtembar. Allaa naxariisto galab khamiista xilli uu soonaa xilliga lagu dhawaa afurka ayay ahayd geeridiisa qarax lagula egtay baarka hooyooyinka agaarka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir. Xilli uu afur u doonayay hooyigiisa uu sii maray maqaadisi afur u doonto asagii isxabdile socoto liban iyo cabdiraxmaan yaasiin kamid ahay saxufiyiinta halkaas u geeriyooday. Aniga subaxaas oo khamiista ayuu ila hadlay, halkaas ayaa hadalkiisa ugu dambeysay. Waa subaxa khamiista ah 4 saacnimo oo telefon asaga soo wacay waliba galabka minka tahay oo 11 saacii samson joogo aniga meel timjaraan ku jiro tinta la jarayo ayaa waxaa maqlay jug. Waxaa markiiba isoo wacay telefon kale wiil saaxiibkay ismaaciil yaado jaamacadda laga jiray wuxuu nuyu qarxabaa ka dhacay xamarweyne laleeyahay cabdistaar wac cabdistaar telefonkiisa wacay waa laga qabwaa markii hore waa ku cushay waa laga qabwaaye. Markii saddexaad ayaa laga qabtay ninaa iga qabtay wuxuu yihi qofkan raadinayso waa dhaawac, hadda isbitaal u qaadi rabnaa, waxaana joognaa guri hooyinka iyo dhaawac ku yahay, hadda la qaadi rabaa. Waa orday waxaana tagay isbitaal Madiino oo markaas la geeyay meydka ee dhaawaciisa intuusa dhiman ka hor ahaa dul tegay. Ha yeeshee waxaan la kulmay caadiyan markii kaatan badato murugada xitaa ointu waa sheegaysaa xasan waayo mataqaanaa waxa xataa dhacay waa rumaysa waaye in cabdisaar oo la yiri waa dhintay waa rumaysa waaye. Marka ilaa subaxii qabriga marki la gelinaayo aan ilin iga timid inta ka hore xataa waxay lahayeen wax oo iska caadimaba macquul ilama ahaanba inuu cabdisaar dhintay. Marka subaxii habeenkii marka midbari ahay ayaa waxaan go-aansaday in cabdisaar waa fikiri waxaa maxaa cabdisaar uu arguli kartaa keliya waxaan go-aansaday marka in fikirkii iyo maskaxdii cabdisaar uu lahaa iyo hadafkiisii saxaafadeed in aniga halkaysi kasii wado aan joojin. Habeenkaasa go-aansaday isa markiiba waa ku dhaqaaqay. Cabdisaar wuxuu ahaa qoyska wuxuu ahaa lafdhabarka waayo wuxuu ahaa curadka hooyo ayuu ahaa wuxuuna ahaa qofka cidda masruufaya xilliga oo wax laga deeq laga sugaya ama raashin ama cunno ama waxbarasho qofkii cidda lafdhabarka u ahaa wax laga sugaya la eeganaya ayuu ahaa.
Inkastoo wariyaal badan siyaabo kala duwan loo dilay, haddana dilalkii ugu naxdinta badnaa ee mahadhada reebay waxaa ugu weynaa kuwii ay ku baxeen liibaan Cali Nuur iyo Hindiye Xaaji Maxamed oo ahaa lamaane nolosha wadaagayay kana wada tirsanaa idaacadda afka dowladda ku hadasha ee raadiyo Muqdisho. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa weydiiyey halkii ay ku dambeeyeen caruurtii ay ka tageen liibaan iyo Hindiya oo rajo iyo agoonba ah.
runta caruurta aad iyo aad baa muxuu ahaa looga warhayaa dowladda Soomaaliyeed baa ka warhaysa si loo daryeelo oo looga warqabo waxaa isla shaqadii ay hayeen Liibaan iyo Hindiya lagu shaqaalaysiiyey laba qofood ama laba la dhashay labadoodii oo gabar Hindiya la dhalatay oo ah gabadha caruurta gacanta ku hayso caawinaysay iyo muxuu ahaa Khadar Cali Nuur oo Liibaan da'da ka yareeda oo labaduba halkan ku tababartay xirfadlayaal noqday shaqaale ah xuquuqdii ay qaadan jireen qaata si caruurta ay u daryeelaan oo ay uga warqabaan. Caruurtana waxaa gacanta ku hay Hindiya hooyadeed ayeeyadood markaa waa ka warhaynaa. Sidoo kaleetana magaalada waxaa dhinac ka jooga Adeer Cali Nuur Liibaan aabihiis oo isaguna ka warqaba xaaladda caruurta. Marka waa qoys wasaaradda ka tirsan oo wasaaradda iyo dowladda ka warqaba.
Xarumaha warbaahinta ee dilalka iyo qaraxyadii Muqdisho ka dhacayay ku waayey howlwadeenadooda ayaa waxaa ka mid a TV-ga Universal sida uu ku waramayo Cabdulaahi Axmed Nuur oo ah tifaftiraha TV-ga Universal ee xafiiska Muqdisho.
dabeecadii sanadka lasoo dhaafay haddaan tusaale usoo qaato ilaa 4 qof oo holodeenada Universal uu ku jiray allaa naxariiste cabdi daahir salaad ayaa geeriyooday oo qarax ku geeriyooday. Sidoo kale allaa naxariiste wariye timcad ayaa la dilay. Waxaad ogtoo kale 3 wariye oo kale iyana inay ku dhaawacmeen magaalada Muqdisho qaraxyo gaore loogu xiray weeraro lagu qaadiyo guryahooda jooga iyo qaraxyo kaleoo dadka shacabka ay la qabaan kuwaasi oo dhibaatadii xanuunkii gaaray waddanka uga cararay. Waxaa kaloo xasan marka laga tago dilalkaasi iyo dhaawacyada gaaray warbaahinta aad og tahay in dhowaan lagu soo weeraray xaruntii televishinka Universal oo ciidamada ka tirsan booliiska ay xaruntii soo weerareen oo ay ugu yaraan 10 daqiiqo rasaas socotay ay xaruntii ay ka dhacday dhaawacyo ay gaareen dhismayaashii xarunta iyo qaar ka mid a qalabkeenii weliba xilligaasi oo barnaamij subaxeed toos ah uu t v-ga ugu jiray. Marka waxaad u malaysaa in mararka qaar inay dowladda qudheeda ay caqabado iyo culayso ka imaanayaan.
Tifaftiraha idaacadda Mustaqbal Cabdishakuur Maxamed Maxamuud ayaa isaguna sheegay in qaraxyo kala duwan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ay uga geeriyoodeen howlwadeenno lafdhabar u ahaa idaacaddaasi.
Annaga oo kale ka mustaqbal ahaan, laba wariye ayaa inooga geeriyootay magaalada Muqdisho, waxaana ay kala ahaayeen wariye Maxamed Cali Nuxurkey oo ka mid ahaa howlwadeennada Mustaqbal, kaas oo la dilay 18-kii bishii Maarch 2013, waxaana uu ku dhintay qarax ka dhacay nawaaxiga hooyooyinka. Waxaa jiray wariye kale oo ay marxuum Nuxurkey wada socdeen oo Cabdirashiid Nuur Ibraahim la yiraahdo, oo isna dhaawacmay walow dhaawaca uu markii dambe ka kacay. Sidoo kale 12-kii bishii Juun sanadkii 2014 waxaa la dilay tifaftirihii guud ee raadiyaha Mustaqbal, Allahu naxariistay wariye Yuusuf Axmed Abuukar Yuusuf Kenaan oo ka mid ahaa suxufiyiinta ugu caansanaa caasimadda. Yuusuf Kenaan waxa uu ku dhintay qarax loogu xiray gaarigiisa oo ka dhacay degmada Xamarweyne, iyadoo aan ilaa iyo hadda aynan heenin cid falkaasi loo soo qabtay ama cadaaladda loo horkeenay.
Wariyeyaasha xilligan ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ayaa la kulma xaalado adag oo ka soo gaara howlaha warbaahineed ee ay bulshada u hayaan, waxaana ay tirsanayaan inaan lagu tixgelin shaqooyinkooda iyo helitaanka xogaha ay u baahan yihiin, sida uu tilmaamayo Cabdulaahi Axmed Nuur oo ka tirsan Universal TV.
Dabcan dad badan way ogyihiin dhibaatooyinka ay la kulmayaan warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya ka shaqeysa, waana meelaha ugu khataraha badan marka la fiiriyo dunida. Waxaad ogtahay in warbaahinteena aanay suuragal u hayn hadda inay la macaamilaan dhinacyada dowladda kasoo horjeeda ee Al-Shabaab. Haddii ay ahaan lahayd kalsoonida wada shaqeyneed iyo meesha ay ka howlgalaan qudhooda iyo laftirkooda bartilmaameedyada ay kala kulmaan Al-Shabaab, ogtahay dhinaca dowladda qudheeda waxaa jira culaysi warbaahintii ka haysta. Hadday ahaan lahayd inaanay helin xornimo iyo madax bannaani ay ku gutaan waajibaadkooda sida ay rabaan, gaar ahaan ilaha wareed ee dowladda dhinaceeda ay uga baahan yihiin, caqabadaas ayaa noqotay tan ugu weyn ee haysta warbaahinta labadii sano ee u dambeysay. Waxaa kaloo jirta cabsi guud oo ay qabaan warbaahinta oo ah inaanay qabin kalsooni ay si xornimo ah mararka qaar wax kasta oo jira ay ugu sheegi karaan, hadday ahaan lahayd dhinaca Al-Shabaab iyo hadday ahaan lahayd dhinaca dowladda. Marka waxaad u maleysaa un guud ahaan in lagu shaqeeyo qaab xeeladaysi ah oo ah qofku siduu ku nabadgalaa, ugu yaraana bal aan dadkii shacabka wax ugu gaarsiin karnaa si aanay kaalintii warbaahinta meeshaasi guud ahaan Soomaaliya uga bixin.
Ugu dambeyntii, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan hor dhigay waxyaabaha uga qorshaysan inay ka qabtaan tacadiyada dhinacyada kala duwan leh ee loo geysto saxaafadda Soomaaliyeed.
Wasaaraddu waxay wadaa waxay isugu jirtaa muxuu ahaa saddex qaybood. Mid waxay tahay in salka loo dhigo shuruuc iyo hay-ado iyo nidaam ilaaliya xuquuqda saxaafadda oo jiraya waqti dheer. Taas maxaa kamid a? Waxaa kamid a xeerka saxaafadda oo adagta waqtiga la soo geliyo oo noqon doona meesha aasaaska ama saldhigga oo noqon doonta ee ilaalin doonta xuquuqda qofka saxaafiga ah, oo ah waxa ugu weyn xeerku uu taagan yahay, kaasoo hadda kamid a shuruucda horotabinta leh ee hortaala muxuu ahaa golaha baarlamaanka markii dib u eegis lagu sameeyey. Waxaa kamid a in aan dhammaystirnay dhismaha guddiga ilaalinta badqabka saxaafiga Soomaaliya oo ka kooban muxuu ahaa saxaafadda iyo dowladda iyo bulshada rayidka ah, saddexdaas inay si wada jira guddi u lahaadaan, guddigaasina uu si toosa uga howlgalo sidii loo ilaalin lahaa xaaladda saxaafiyiinta. Taasina waa arrinta labaad. Arrinta saddexaad waxay tahay in inta shuruucda iyo duruufaha iyo wuxuu muxuu ahaa ay diyaargaroobayaan inaanan ku simine aan u howlgalno in hadda xaaladaha jira aan la falgalno, oo haddii tacadi ku dhaco saxaafiyiinta inaan si degdega uga jawaabno.
Laga soo bilaabo 1992 ilaa 2018 waxaa guud ahaan Soomaaliya lagu dilay 66 wariye, waxaana sanadkii wariyeyaasha ugu badan la dilay uu ahaa 2012. Warfidiyeenada Soomaaliyeed ayaa ku dhex shaqeeya seef laba af leh, waxaana si joogta ay ula kulmaan hanjabaado iyo cagajugleyn uga yimaada dhinacyada kala duwan ee ku hardamaya siyaasadda dalka, waxaana wariyeyaashu ay la meel joogaan oraah suugaaneedkii Soomaaliyeed ee ahaa hashay uu laba midig la dheelmay dhanna uma fayooba. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Soomaaliland waxay hanatay nabadgelyo iyo hannaan doorasho oo caalamka oo dhan looga garaabay inuu yahay mid dimuqraadi ah. Saxaafadda Soomaaliland waxay u badan tahay wargeysyo iyo telefishinno madax bannaan marka laga yimaado kuwa ay dowladdu maamusho. Kama jiraan raadiyaal madax bannaan, inkastoo laga dhagaysto idaacadaha Voice of America, BBC iyo idaacadda dowladda ee Radio Hargeysa. waxaase xubno ka tirsan warbaahinta madaxa bannaan loo geystay xarig xilliyo kala duwan, iyadoo xarumo warbaahineedna albaabada laysugu dhuftay, inkastoo markii dambe badankooda la fasaxay. Hay-adda xuquuqda aadanaha Somalilan waxay sannadkii 2018 diiwaan gelisay in 530 qof loo qabtay kiisas la xiriira xorriyadda hadalka, kuwaasi oo 28 ka mid ah ay ahaayeen suxufiyiin. Waxay kaloo hay-addu sheegtay in dad badan loo xiray aragtiyo ay ku gudbiyeen baraha bulshada sida Facebook. Warbixinta waxaa isku soo dubariday Sahra Ciidla Nuur.
saxaafadda madaxa bannaan ee Somaliland waxay la jaanqaaday sannadkii 1919-kii. Warbaahintu duruufaha qallafsan waxay la wadaagayeen nolosha dadku xilligaasi sidii ay ahayd, balse warbaahinta waxaa u gaar ahaa tacadiyo kaga imanayay dadweynaha iyo siyaasiyiinta, sida uu iga waramay Yuusuf Cabdi Gaboobe oo ka mida wariyayaashii ugu horreeyey ee xilligaasi ka howlgalayay wargeysyadii ka soo baxayay magaalada Hargeysa.
Wargeysyada ugu horreeyey oo aan ka xusuusto wargeyskii codka Hargeysa, Jamhuuriya iyo Xurriya oo lagu soo daabac jiray waraaqaha A4-ka ah, waxaa dhici jirtay mararka qaarkood in xarumaha wargeysyada la soo weeraro oo dad hubaysan oo cadhaysan oo amba ka cadhaysa warar la daabacay amba qaar amba war la daabici waayey.
Dad hubaysan oo wargeys weeraray ama wariye weeraraya siday wax u dhici jireen?
Wallaahi matalan wargeyska Jamhuuriya xaruntiisa waa lasoo weeraray waa la gubeyaa.
Bartamihii 1990-aadkii waxay saxaafaddu ku tallaabsatay horumar muuqda kadib markii wargeyska Jamhuuriya uu keenay adeegii ugu horreeyay ee internetka. Inkastoo aanay Somaliland ka jirin idaacado madax bannaan oo si gaara loo leeyahay, haddana waxaa ka howlgala telefishanno, wargeysyo iyo websaydyada ama warbaahinta elektroniga, waxaana jira qodob dastuuriya oo ogolaanaya madax bannaanida saxaafadda iyo guud ahaanba xorriyadda hadalka. Waa kan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodi Jeex, Dr. Cali Suudi Diiriye, oo ka waramaya xorriyadda uu dastuurku siiyey saxaafadda iyo guud ahaanba bulshada.
Qodobka 230 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qeexaya xorriyadda ra'yi dhiibashada, qoraalka, hadalka, muuqaalka, suugaanta ama dhammaan in qofku uu xorriyadda hadalkiisa ku cabiri karo. Runtii waddamada adduunka ama Afrika ha noqoto, saxaafadda Soomaaliland xorriyadda ay haysato runtii waxaan odhan karaa meel haysata ma jirto. Laakiin mushkiladda jirta waxa weeye iyagu ma dhowrsoo yihiin, anshaxeedii ma leeyihiin, aqoonteedii ma leeyihiin, tababarkeedii ma qabaan.
Inkastoo ay saxaafaddu si xora uga howlgasho Somaliland, haddana waxaa jira cabashooyin ay mararka qaar warbaahintu ka muujiso qaabka ay ula dhaqmaan mas-uuliyiinta qaar iyo ciidamada booliisku. Waxaana inta badan la maqlaa wariye la xidhay mid laga hor joogsaday goob uu war ka doonayo, kuwa maxkamad la geeyey iyo warbaahinta qaar oo guud ahaanba la xayiray wargeysyadoodii. Waa kan guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland ee Solja, Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto.
Waxaa ka mid ah xayiraadii wargeyska foora la saaray sanadka ah, waxaa ku jiray xukun ku dhacay saxufiyiin gobolka Gabilaya. Waxaa ka mid ah wariyaal ciidamada qaarkood gaar ahaan booliiska iska hor imaadiya runtii aan keenay in ay dhibaato soo gaadho oo qaarkood dhakhaatiirta u jiifaan, in qaarkoodna runtii dhibaatooyin kale ay la soo darseen dhacay. Sidoo kale dacwado iyaguna saxaafadda ka dhana baa socda oo runtii maxkamadaha ka socda. Waxaan arkaynaa culays soo kordhaya oo ah munaasabado kala duwan oo runtii sanadkan jirayba saxafiyiinta cabasho kasoo muujiyeen qaabka ay warbixinaha u helaan iyo qaabka ay access ugu helaan inay galaan oo kale inay dhibaato ka taagan tahay. Marka waxaad moodaa qaabkii maamul hay-adaha dowladda iyo saxafiyiinta runtii inaanay isku xuneen, gaar ahaan xagga xukuumadda inaanay runtii qorshe iyo siyaasad cad ka lahayn qaabka ay saxafiyiinta ula macaamilayso, taasoona arrin runtii caqabada koowaad. Sidoo kale saxafiyiinta laftoodu ay ka xadgudbaan ama aanay dabaqin oo runtii labada dhinacba caqabad ay ka keento.
Ugu yaraan 4 wargeys ayaa la sheegay in 5 sannadood ee ugu dambeeyey la xayiray, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen 2 wargeys oo ruqsadda loo diiday sidaasi daraaddeedna aan soo bixin, iyo 2 wargeys ee Hatuf iyo Foore oo xukunno maxkamadeed ku dhaceen. Wargeyska Hatuf ayaa ruqsaddii ay ku howlgalayeen lagala noqday sannadkii 2014-kii, balse markii la sii daayey waxay mas-uuliyiinta Hatuf maxkamadda u gudbiyeen dacwaday ku dalbanayaan in magdhow laga siiyo khasaaraha soo gaadhay. Waa kan Yuusuf Cabdi Gaboobe oo ah guddoomiyaha wargeyska Hatuf.
Sannadkii 2014 ayaa la xiray, waxaa dabeeta ku dhacay 2 xukun. Xukunka hore wuxuu ahaa bishii Abriil 2014 ruqsadii waa la idin kala noqday. Markii dambe ayaa haddana bishii June ee isla sanadka ayaa maxkamad kala saaray. Waxay xukuntay maxkamaddaasi aniga iyo tafatiri wargeyskana lanagu xukumo xarig min 3 sanadood iyo 4 sanadood. Wax yar kadibna madaxweyne Siraya iyadoo culays badan gudaha iyo dibadda kaga dhacay ku amray xeraalayaha inuu warqad qoro oo lanaga soo daayo jeelka. Sidii baan ku soo baxnay muddooyinka 3 sanadood ee bar laga joogo ayaanu dacwad ka furanay maxkamadda. Aanu ku doonayno magdhow. Magdhowgaas oo ah annaga waxa lanagu xukumay inaanan wargey soo saarin oo ruqsadii baa lagala noqday, laakiin dee maanu soo saarin sharcigii waa noo hoggaansanay. Hase yeeshee waxaan meesha qaban biliiskan xarunta iyadii qabsaday ee 5 sanadood ilaa imika haystay ayaanu kolka maxkamadda ka dalbanay in magdhow lanaga siiyo. 2 wargeysoo kale aanu soo saari jiro iyaga aan xukunba ku dhicin oo aan idina soo dacweyn oo ahaa Somaliland Times iyo Al-Hadaf Al-Carabi, labadiina way naga xayireen.
Garyaqaan Maxamuud Cabdiraxmaan Xaaji Nuur oo ah qareen madax bannaan ayaa VOA-da uga waramay wargeysyo iyo wariyeyaal uu dacwadooda gacanta ku hayay oo qaarkood lagu riday xukunno ganaax lacageeda.
Kiisas badan baan horta gacanta ku hayay muxuu sare iyadoo saxaafadda warbeena iyo sumcadilis baad samaysa la leeyahay oo maxkamad madaniya la horgeeyey oo magdhow lagu xukumay taa lawyer bank. Waxaa kaloo lawyer ka ahaa iyadoo muxuu ahaa saxaafadda lagu heleyay warbeenaad sheegtay iyo sumcadilis baad samaysay oo laakiin cidda ka cabanaysa ay markii horena tahay niman ganacsata ah, markan dambena ay tahay niman mas-uuliyiin oo dowladda muxuu ahaa xilal sare ka haya oo ciqaab lagu xukumay oo 3, 4, 5 sano lagu xukumay oo laakiin dhacdooyinkiina isku mid yihiin, dadkii cabanayaan kala duwan yihiin. Horta taa kuwa gacantan ku hayay sare waxaa lagu xukumay magdhow 500 oo kun may dacwoodii ilaa imika maxkamadda qaranka ee taalla Banjul.
Sanadkii 2018 laba wariye oo ku sugan magaalada Boorama oo ka tirsanaa baxda websaydyada ama warbaahinta internetka laga daalacdo ayay maxkamadda gobolka Awdal ku xukuntay min 2 sanadood oo xariga. Racfaan ay ka qaateen ururka saxafiyiinta ee Solja ayaa dacwadaasi lagaga dhigay min 1 sanadood oo xariga, waxaana taasi suurta gelisay in xarigaasi loo iibiyo looguna iibiyo qadar lacag ah oo dhan 3 milyan oo shilinka Soomaalilana, una dhiganta ku dhawaad $1,000 Mareykanka. Isku geyn 30 kiis oo warbaahinta ka dhana ayaa la diiwaan geliyey 3 sanadood ugu dambeeyey in ay Soomaalilan ka dhaceen. Kiisaskaasi oo qaarkood lagu dhameeyey bannaanka, kuwa xabsiga ayaa laga sii daayay halka tiro koobanna loo gudbiyey maxkamadaha. Warbaahinta ayaa marka kiiskooda loo gudbiyo maxkamadaha lagu xukumaa xeerka ciqaabta guud, inkastoo uu jiro xeerka saxaafadda oo soo baxay sanadkii 2004. Haddana waxaa la sheegaa in xeerkaasi uu weli qabyo yahay oo aan lagu qaadi karin dacwadaha lagu soo eedeeyo warbaahinta. Waa kan gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka Cali Suudi Diiriye oo faahfaahin ka bixinaya xeerkaasi.
Xeerkaasi saxaafaddu ma aha xeer runtii koobaya ama dhammaystiraya dhammaan falalka ay galaan xubnaha saxaafadda ka howlgala ama wariyeyaashu. Sababaha aanu u lahayn maxaan ku dhahaa aan loo raaci karin waxaa ka mid a, sharciyan ma laha magdhow xadaysan oo xadidan, ma laha ganaax xadaysan oo xadidan, ma laha maxaan ku dhahdaa mihnad ka qaadis xadaysan oo xadidan. Mar haddii aanu intaa midna lahayn oo aanu macnihii dabar qofkii maxaan ku dhahay wariyaha ahaa ee shalleexday dabar wax u noqonaya aanu lahayn, sababta aan loo dabiqi karin xeerkaasi dewaluub holdiskaasu leeyahay qabiyo ayaa ku jirta.
Gudoomiye Cali Suudi Diiriye waxa uu intaasi ku daray in sababta keenta in muddooyinkan dambe ay kor u kacday beegsashada saxaafaddu ay tahay eeda ka timaada dhinaca wariyeyaasha.
Way darjiiraan oo way tallaabaan oo mararka qaarkood waxay keenaysaa warkan uu gudbinayaa nabadgelyada inuu waxyeelo, xasiloonida inuu waxyeelo, kala dambeynta inuu waxyeelo. Taa macnaheeduna maaha waxa saxuufi baan ahay oo wax alaala waxaan doonayaan yeelaya laymana xidhi karo. Ma jirto adduunyada xorriyad mudlaqa oo iska sii daysana sharci baa xadeeya.
Balse gudoomiyaha ururka Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa sheegay in ay bilaabeen tababaro heer jaamacadeeda oo ay wariyeyaashu ka faa'iideysanayaan.
Mar walba waxaa laga cawdaa aqoonta saxaafadda oo jaamacadda Hargeysa ayaanu ka bilownay fasallo loogu talagalay aqoon heer jaamacadeeda inay saxafiinta Soomaaliland runtii ay helaan kuwaas oo socda runtii.
Warbaahinta ayaa caalamka intiisa badan kaga jirta kaalinta awoodda afraad ee dowladnimada, balse waxaa jira shuruuc iyo qawaaniin aanay marnaba ka tallaabsan karin xorriyadda saxaafaddu. Waxaana la tilmaamaa in helitaanka warbaahin madax bannaan oo hab xirfad iyo aqoon leh u howlgasha ay kaalin muhiima ka qaadan karto dowlad wanaagga iyo horumarka bulshada.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur. In ka badan 20 sano Puntland waxay inta badan ahayd nabad, waxaana soo hogaaminayay siyaasad degan oo marba xukunka ay si nabad ah isugu dhiibayeen hogaamiyaal kala duwan. Hase yeeshee sannadihii u dambeeyey ma deganayn xiriirka u dhexeeya maamuladii kala duwanaa ee soo maray Puntland iyo saxaafadda. Waxaa la xiray suxufiyiin, waxaa shaqada laga joojiyey hay-ado warbaahineed. Sidoo kale waxaa suxufiyiinta Puntland ay ka dacwoodeen in laga xayiro inay tagaan goobaha shirarka jaraa'id iyo in sidoo kale loo keeno macluumaad lasoo tafaftiray. Warbixinta waxaa inoo haya Nuux Muse Birjeeb.
Ururka suxufiyiinta ay ku mideysan yihiin Puntland ee MAB ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan isfahan iyo wada shaqeyn dhex marta suxufiga iyo hay-adaha amniga si looga gudbo caqabadaha soo noqnoqda. Inkastoo xilliyadan dambe uu yaraa cabashada saxaafadda marka loo eego xilliyadii hore, haddana waxaa jira arrimo badan oo suxufiyiinta ku dhaqan Puntland ay doonayaan in laga gudbo. Guddoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland Maxamed Daahir Caansana u waramay VOA ayaa tilmaamay inay jiraan caqabado wali taagan islamarkaana ay dhinac wadaan dadaallo isfahan dhalin kara.
Marka ugu horreysa waxaa jirta oo dhici jirtay in booliska ay la soo xiriiraan mas-uuliyiinta dowladda ama ganacsato saameyn leh, kadibna ay yiraahdaan hebel ha lasoo qabto qof suxufi ah oo ay warbixin u qoray ama war uu sheegay aysan ka helin, kadibna uu taliyo intuu baxo ama amro ama ciidan uu diro qofkii lasoo qabto waana la-aan maxaa la yiraahdaa xabsihii loo waxaweye la geeyay ama saldhiga. Taas waa koobay ka tahay. Tan labaadna waxa waaye xilliyada munaasabaduhu ay jiraan ama shirarka waaweyn ama iskuimaatanada ama maxaalyada wufuuddu ay waxaa la yiraahdaa ay imaanayso ayaa waxaa dhacda in gacanqaad mararka qaarkood hadalla intii laisku taagtaago saxaafigii hawlusha ku jiray askarigii markaas meesha hawsha kahay intii laishadal maxaa la yiraahdaa dhaafo uu gacanqaad uu gaaro oo markaasi ama wax laga jabiyo qalabkiisi wax laga jabiyo ama isagiiba waxa jirkiisi difeeto la gaarsiiyo. Sanadkii lasoo dhaafay 2018 ma aysan badneyn dhacdooyinku, laakiin waa uu jiray tacadi, waa uu jiray waxaa jirtay dil baa jiray to waxaa la yiraahdaa gaalkacyo ka dhacay September oo weli hadeertan aan laga hayn wax jawaaba maxaa la yiraahdaa qoliyii dambe baarista iyo booliska. Waxyaabahaas oo dhan way jiraan. Annagu sanadkii lasoo dhaafay laba shir oo ballaaran baanu ku qabanay BDRC garoowe oo isugu yimaadeen booliska iyo maxaa la yiraahdaa iyo laamaha ammaanka kala duwan aan yiraahda iyo saxaafadda bulshada rayidka garsoorayaal qareenno ay isugu yimaadeen sanadka sidoo kale May waanu qabanay. Waxa ujeedadu ay tahay in la wada hadlo, la isku yimaado, la abuuro jawi nabdoon oo uu saxaafigu ku shaqeyni karo cabsi la-aan, handadaad isagoo aan ka baqayn, isagoo aan la faafreebayn waxa uu sii deynayo. Waxa moodaa kulamadaas kadib in ay soo dhawaansho u dhacayo, in laisla soo xiriirayo, in booliiskii horey amarka qaadan jiray uu ururkii lasoo hadlay uu leeyahay war waxaa laga dacwoonayaa wariye hebele sidee wax u jiraan aan isku nimaadno aan wada hadalno. Wasaaradda warfaafinta sidoo kale gacan bay ka geysatay oo waxaan rabaa inaan halkan fursadan uga mahad celiyo wasiirka hore wasaaradda warfaafinta Cabdixirsi Qarjab oo in badan oo dadaal ah ururka iyo waxaa la yiraahdaa iyo wasaaraduba ay ka wada gareen sidii xal looga gaari lahaa kiisas 20 kor u dhaafaya 2018. Nasiib darro dilkaas oo jiray iyo maxaa la yiraahdaa gacanqaad ciidamada madaxtooyadu ay sameeyeen February ka sokow xabad ayaa lagu riday mid ka mid ah maxaa la yiraahdaa agaasimayaasha magaalada Boosaaso idaacadda Daljir xarunteeda. Waxaa dhacday inay suuragal noqoweed in lasoo qabto askari xabadda riday, booliskii la hadalnay, maamulkii la hadalnay, maxaalyada gobolka iyo degmada la hadalnay, maxaa la yiraahdaa saldhigyaashii, qof soo qabta baa la waayay, qof naga soo garbaxa baa la waayay. Saxaafadda naftirkeedu ma dhihin waxaana ceeb kasaleyn baanu nahay, qof bini aadan baa layahay, qof qalad waa u dhici karaa, laakiin waxaa muhiima wadada loo marayo in la iska saxo eedeynta saxaafiga laba siyaaboodba. Way dhici kartaa in qof wax laga tabanayo saxaafiga, waxaa fiican in si degan ururkii loola soo hadlama ciddii mas-uulka ka ahayd xaruntaasi ama isaga naftirkiisa la wada hadlo war saasaa la yiri, saasaa qortay, saasaa jirta, waa la isfahmi karaa, sulx bay ku dhammaani kartaa. Kasokow maxkamad buu qofku tegi karaa ama hadduu mas-uul yahay ama hadduu individual yahay uu dacweyni karaa uu wariyihi, taasaa ka fudud in 8 habeenay guryo laysugu soo dhaco.
Afhayeenka booliiska Puntland Colonel Cabdiwaaxid Cabdulla Warsame ayaa dhankiisa u sheegay VOA inuu jiro isku soo dhawaansho saxafiyiinta Puntland iyo dhanka booliska si looga gudbo isqabqabsiga.
Waxaa jirtay muddooyinkii hadda la soo dhaafay sanadkii dhaweeyd iyo sanadkii ka horreeyay inaanu shirar yeelanay, inaanu isu soo dhawaanay, inaanu ka sheekaysanay waxyaalaha iyagu ay tabanayaan iyo waxyaalaha anagu markaas aan danaynano aan leenahay halaga istaago, inaanu samaysanay guddi booliiska iyo guddi saxaafadda ah, inaanu wada shaqayn buuxda yeelanay, in ay isu soo dhawaadeen ciidamada amniga iyo saxaafaddu. Saxafiyiinta Puntland hadda joogta si fiican ayay u shaqeeyaan intaan ka ognahay, ciidanka booliiskana si fiican bay wada shaqayn u leeyihiin, dowladdana wada shaqayn fiican bay leeyihiin. Aad iyo aad baana arintaas waxaa ka dambeeyey markaanu shirar badan wada yeelanay sida hadda shirka maanta noo socda oo kale. Mar walbana waxbaa noo kordhaya, waxa weeye wareeyaasha waxay ka shaqeeyaan horumarka waddanka, nabadgelyada. Ciidamada booliiskuna hadde mar walba amniga, dhammaan ciidamada amniga oo dhan waxay ka shaqeeyaan sidaas oo kale, iyaguna hadde amnigiibay ka shaqeynayaan.
Ayagoo kale waxyaaba aad ku ahdeenaysaan oo isleedihiin qaladaadkasi inta badan saxafiyiinta sameeyaan?
Wallaahi markii hore hadde aqoonta xaggeed oo kale saxafigu maaha, waa maado la barto weeye oo maaragtay u baahan aqoon badan. Inku hadduu iskamber intas kusoo qaatiyala saxafi baan ahay oo arrimaha hadda markaas dalka dhibaato u keenaya ama amniga dhibaato u keenaya ama horumarka hadduu ka hadlo oo kale baa jir jirtay, laakiin hadda war xunu lagu waaweeye. Arrintaas hadda ka hor baanu kala talinay inay dee aqoontooda dhisaan, inay sharciga ilaaliyaan, inay wararka ay taminayaan ay ka fiirsadaan. Arrimahaas oo dhanna badankoodi way saxeen. Marka halahaasi joogta hadda arrintu inkiliira.
Dad badan ayaa aaminsan in labada dhinac ay leeyihiin qaladaad sababaya inuu yimaado isfahan la-aan joogto ah iyadoo laga gudbayo sharciyada iyo xeerarka kala hagaya, sida uu qabo Dr. Cabdifataax Nuur Axmed Ashkir oo ka diyaariya PhD qorsheynta warbaahinta isla markaana xukuumaddii hore ahaa wasiir dowlaha warfaafinta.
Nuur, walaal, waad mahadsan tahay. Haddaan soo koobo khilaafka u dhexeeya inta badan dowladda iyo warbaahinta ama warfidiyeenka Soomaaliyeed, waxaa lagu soo koobi karaa khilaafkaasi dhowr qodob oo kale ah. Ugu horreyn, warbaahintu ama maaragtay wartibayaasha ama saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta Soomaaliyeed uma tababarna tababarkii la rabay, ama saba ma lahan aqoontii la rabay oo ay ahayd in ay ku howlgalaan, taasoo hagaysay ama tusinaysay wadada saxda ah ay shaqadoodii u gudan lahaayeen. Dhinacaas waxaa la oran karaa warbaahinta qalad ayaga kuleh. Dhinaca kale, haddaan usoo laabano oo laamaha amniga ee dowladda ah iyo khilaafaadka u dhexeeya golaha fulinteeda dowladda iyo wariyeyaasha, waxaa la oran karaa in dowladdu naftigeedu marka ay arinta saxafiyiinta dembiyada gala ay la tacaalayso ayaan u marin wadada saxda ahayd oo la rabay, taasoo ah in wariye markaad ka dacwoonaysid waxaa la rabaa hay-adaha garsoorka in loo maro, boolisku dowga uu qaado, kadib wariyaha lagu soo oogo dacwad maxkamaday xukunto, maxkamadda markay xukunto kadibna go'aankeeda la qaato. Taama dhacdo, inta badan waxaa dhacda in dowladdu ama golaha xukuumadda ay wariyaha si toos ah tacaddi ugu geysato oo ay u xirto oo ay xabsiga u geyso. Taas ayaa waxa ay keentay marka in dowladdii iyo warbaahinta oo dhinaca ayan isfahmi karin. Marka arrinka waxaan kusoo guunanadaya oan dhihi karaa waxa weeye khaladka jira waa khalad labada dhinacba ay leeyihiin. Waxaase loo baahan yahay in la meel mariyo sharciyadii la rabay in la meel mariyo oo ilaalinaysay xuquuqda wariyaha isla mar ahaantaasna dhowraysay heybadii dowladnimo. Sharciyadaasi in badan oo ka mid ah dalka mamaysan hirgelin. Waxaana looga baahan yahay marka in sharciyadaas ay hirgalaan hay-adaha maaragtay warbaahinta ka shaqeeya ama guddiyada saxafiyiintuna in ay ka shaqeeyaan in ay sharcigaas ay maalmiriyaan si loo kala badbaadiyo isku dhaca ka iman kara dowladda dhinaceeda iyo wariyeyaashuba.
Madaxda maamulada ayaa isku daya inay ishortaagaan hay-adaha warbaahinta si ay uga hortagaan in saxafiyiinta ay wax ka sheegaan maamulkooda iyagoo aan dib u eegin xeerarkooda warbaahinta oo tilmaamaya madax bannaanida saxafiga. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Mahadsanid Nuux Muuse Birjeeb. Inkastoo halista ay waajahayaan saxafiyiinta deegaanada kala duwan ee Soomaalidu ay kala duwan tahay, haddana waxay ka siman yihiin in maamulada deegaanada ay ka howlgalaan ay isku dayaan inay xakameeyaan macluumaadka bulshada u danta ah, balse maamulada kala duwan ay u arkaan inay wejigabax ku noqon karaan. qaar ka mid ah suxufiyiinta oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen inay jiraan dadaallo nidaamsan oo maamuladu ay si kala gooni ah u wadaan, kuwaasi oo lagu xayirayo gudbinta macluumaadka. Suxufiyiinta qaarkood waxaa qasab ku noqotay inay iyagu isxakameeyaan, kana baqaan inay tabiyaan sheekooyinka qaarkood, iyadoo sababtu aysan ahayn in sheekadu u qalanto in la tebiyey iyo in kale, balse ay tahay iyagoo ka cabsanaya in waxyeelo loo geysto, sida in la dilo ama la xiro, ama ay aflagaado u geystaan kooxo ka qawlaysta baraha bulshada oo taageera maamulada kala duwan, kuwaasi oo bartilmaameedsada suxufiyiinta iyo dadka kale ee macluumaadka u gudbinaya dadweynaha. Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayey dabaaldegga maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka waa naga intaas. waxaan u mahad celinayaa wariyeyaasha idaacadda Voice of America, Xasan Kaafi Qoyste, Sahre Ciidla Nuur, iyo Nuux Muuse Birjeeb oo barnaamijka igala qayb galay. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxayna la socodsiinayey Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, mar kale ayaan idu leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka, waxay noo soo diyaariyey islamarkaan inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuraha Islaamka. magaalada Muqdisho waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey kulan ay isugu yimaadeen culimaaddiinka Soomaaliyeed, kaasoo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo dhibaatooyinka haatan ka taagan. culimadii ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa soo bandhigay bayaan ay ku tilmaameen in uu yahay mid loogu talagalay in xal loogu helo dhibaatada Soomaaliya. haddaba faahfaahinta bayaankaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay waxaa inoo haya Sheekh Cali Wajiis.
bayaankaas wuxuu ku saabsanaay dhowr arrimood oo dalka Soomaaliya aada u khuseeya. mid ka mid a wuxuu ahaa xarakada shabaab oo dalkan hadda colaado badan ayagay dowladda uu ka dhexayso muddo dheerna, ilaa 10 sano maaragtay dan dagaal halkan ka waday, diintii islaamkana sheeganaya inay ku dagaalamayaan dadkan culimada Soomaaliya, maadaama ay yihiin dadkii cadudiinka ahaa, diinta iyagu dhaxalkeeda hayay oo aqoonta durugsano lahaa. waxa ay isu yimideen iyagoo ka badan 120 caalin oo diinta daafada isaga timid, inay arrintaas shabaab ay wax ka yiraahdeen. buxuus badan baa laga diyaariyey. waxaa ka mid a in xarakadaas dagaalada ay ku hayso Soomaalida in la caddeeyey in waxa ay dilaysa dad muslim ay yihiin, dowladda Soomaaliya dowlad islaam ay tahay, dhiigga ay daadinayaan, xataa dadka aan muslimka ahayn oo aan ayaga dagaalka ku haynan dhiiggii laga daadiyaysan banaanayn, qofka caqiidiintii loo dilaysan ahayn wax sax ah oo diinta islaamka ilaahi qur-aanku in la ikraar diin laysuma khasro dacwo ahaan laysugu sheegaa waa la isku qanciyaa. marka dagaaladaas ay wado inay joojiyaan waa ugu baaqnay, waana cadeyna diin ahaan inaysan tahayn. waxaa kaloon ugu baaqnay in wadahadal la furo oo culimmadu ay diyaar u tahay inay diin ahaan xiwaar la gasho dowladda iyo ayagana la dhexdhexaadiyo. qodobkaas aada baa loo bisleeyey. qodobka labaad oo laga hadlo wuxuu ahaa xaaladda dalka ee siyaasadda la qiimeeyey iyo nabadgelyo. waxaa soo baxday in daldaloolo badan ay jiraan dowladda hadda jirta, inkastoo aada dadaalaysa laakiin taxadiyaad badan iyo culaysyo badan ayaa hortaagan. waxaa ugu muhiimsan dib u heshiisiin dab ah oo siyaasadeed inaysan weli jirin oo maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe ay kala taagan yihiin. mucaaradka oo labada aqal ku jira, baarlamaanka aqalka, golaha shacabka u badan in badan oo kamid a, iyo mas-uuliyiin hore oo dalka usoo qabtay, iyo dowladda dhexe istaraatiiji qaran oo dhab ah inaysan jirin. waxaan aada u kala soconayn in dowladda lagu dhaliilo khaladaadkeeda ama gaabintii ka gaabisay, iyo in khatar la geliyo wadajirka ummadda iyo istaraatiijiyada dalka lagu badbaadinayo in laysku tuumo farqiga u dhexeeya. marka arrimahaasna annagoo ka duuleyna waxaan ugu baaqnay dhammaan dadka Soomaaliyeed, iyadoon loo qaybin dowlad iyo gobol maamul goboleed iyo mucaarad iyo maxaafid, inay ilaahay ka baqaan oo ay kelimadooda mideeyaan oo ay dalkan iyo dadkan ay dhibaatada ay ku jiraan ay ka saaraan, degdegna ay u heshiiyaan. culimaduna inay kaalin ka qaadan doonto ermudnimo ayay isu sheegtay oo bayaanka ku jirtay. qodob saddexaad oo aada muhiim wuxuu ahaa in dadka diinta islaamka oo ah diinta keliya oo dadkan ay isku aamini karaan, iyo nidaamka shuruucda dalka maadaama dastuurku si cad u qoraayo in garsoorka iyo habdhaqanka dowladnimada hadday noqoto dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa, dhinaca qabyaalada oo aada u xun, dhinaca amni darada dalka laga sameynayo, dhinaca hantida dadko qaranka oo layska xalaaleysto oo layska boobaayo, iyo garsoorka laftiisa oo aan aada u hufnayn oo daldaloolo badan ay ka jiraan oo diinta wax badan oo ka mid ay kala marsan yihiin iyo garsoorka khudaadda lafteeda golihii adeeg garsoorka oon isneyn oo tilmaamihii sax ahaayo la rabo in garsoorka lagu dhiso aan lagu dhisin arrimahaasoo dhanna waxbaan ka nida marka arrimahaasaa laga hadloola.
Dhibaatooyinka Soomaaliya ka taagan marka laga yimaado arrimaha argagixisada iyo musuqmaasuqa iyo khilaafaadka siyaasadeed ayaa waxaa lagu tilmaamaa in arrinta ugu weyn ay tahay qabyaaladda iyada oo loo adeegsanayo siyaabo kala duwan. Haddaba maxay tahay sida arrintaasi wax looga qaban karo? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya mar kale Sheekh Cali Wajiis.
Waxaa la istusiyay horta oo buxuus badan baa meesha ama qoraallo badan lagu soo diyaariyey, rag badan oo runta aqoon durugsan u leh ee arrimaha ijtimaaciga iyo diintana waa hadleen. Waxaa laisla gartay qaabka qabyaaladda dhibaatada ay leedahay iyo manaaficda ay leedahay dadku inaysan ilaa harta aysan garan. Sababta keentana waxaa waaye qabiilka horta ilaahay baa abuuray oo ceeb ma aha, oo jacalnakum shucuuban qabaail litacaarufu ilaahay yidhi. In laakiin qabiilka laisugu hiiliyo si gardarro ah ayaa dembi ah oo cid kale lagu dulmiyo ama lagu faano oo jaahili ah. Marka waxyaabaha qaladaadka dhacay waxaa kamid ah in qabyaaladda ee tafsiirka laga bixiyey oosan ahayn si sax ah, oo wax badan oo wanaag oo qabiilka lagu qaban karay in laga gaabiyey, wax badan oo dhibaato ah oo qabiilka inaan lagu qabto ahayn ama qabiilka loo adeegsaday aysan ahayn in loo adeegsaday. Marka annaga mowqifka aan ka qaadano waa mowqif sharciya. Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalam qabaa'ilka ma uusan jiritaankooda iyo xirkooda iyo ma uusan la dagaalamin, bal si wanaagsan ma u aqoonsanaa oo ula tacaamulay ugaasyadooda iyo kaaba qabiiladooda iyo mararka qaarkood amiiro iyagoo ay doorteen ayuu ula tacaamulaya biil badan siinayay. Marka waxaa muhiima qabiilka isagoo qaabkiisa isugu xiran, miisaankiisa le, deegaankiisa jooga, sharaftiisa le, in dowladdu ay mashruuc wataniya oo dalka intiisa kaleeto oo dhan lagu baahiyay inay qabiilka ka dhaadhiciso oo qabiilka waxyaabaha qabaa'ilku ay haystaan markaas iyadoo acyaantooda heshiisa la gelayo, hadday siyaasiyiin yihiin, hadday kaaba qabiilo yihiin iyo salaatiin iyadoo laga gelayo sida dariiqada nabigu uu mari jiray sallallahu calayhi wasalam. Marka barnaamijyadaas oo khaladaadkaas oo asalkiisa isticmaalka ka yimid, isticmaalka qabaa'ilka iyo culimmada labadaba, hoggaankii dhaqanka iyo hoggaankii diintaba oo la dagaalamay awal bay ka hor yimideen, markaasuu ka adkaaday military ahaan, kadibna dhulka ayuu degay. Siyaasadihii ka dhashay dowladihii abuurmay markay isticmaalku baxayna, siyaasadda isticmaalka oo eeday in dadka dhaqanka iyo diinta hogaamiya nolosha siyaasada laga fogeeya ayuu ku shaqaynaya, ilaa maantana lagu shaqeeyaa. Marka meesha dhibaatadu ay ka timid halkaas weeye, markii dadkii dowrka mujtamaca kulahay la tuuray ayay marka qabaa'ilkii isu abaabulayaan markasaba inay dowladdii ay barasar gareeyaan, haddii ay ku khaliftana ay tuuraan ay la dagaalamaan. Marka waxaa loo baahan yahay marka in la abuuro istaraatiijiya xadgudub aan ifraad iyo tafriic midna aan lahayn, xadgudub iyo gaabin aan lahayn oo ah qabiilka kaalintiisana in looga faa'iidaysto wixii wanaag uu leeyahay, xumaantiisana in la reebo, waxayna ku imaan kartaa in diinta islaamka iyo dhaqanka suubanida soomaalida si loo soo noqdo.
intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tani kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan, dhegeystayaal Amuuraha Islaamka. haatanna idaacadda gabagabadeedii baynu kusii dhownaya tanaan kaalmaha heesaa jilleecin aan Nuur Xasan Nuur ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna.
mahadsaned shirwac. ururka ONLF ayaa ugu baaqay Soomaalida iyo qowmiyadda afarta in ay ka wada hadlaan qaboojinta xiisad colaadeed oo la sheegay inay ka jirto deegaanada xuduudda labada maamul ee dalka Itoobiya. war-saxaafadeed uu soo saaray ururka ONLF maanta waxa uu ku sheegay inay cambaaraynayaan dilalka dhacay dhowaan oo loo geystay 13 qof oo Soomaali ah. ONLF waxay kaloo war-saxaafadeedkaasi ku sheegtay in xudunta colaaddu ay tahay 3 degmo oo ay leedahay Soomaalida oo la raaciyey dhinaca kililka afarta sanadkii 2014 xilligaas oo Itoobiya uu ka talinayay maamulkii hore. dhinaca kalena dowladda maamulka Soomaalida ayaa ku eedeysay dablay hubaysan oo afar ah inay dileen 11 Soomaali ah. dilkaasi kadib ayaa la sheegay in dhallinyaro Soomaali ah ay xireen khadka tareenka ee isku xira Jabuuti iyo Itoobiya. dadaal ay doonayeen ciidamada Itoobiya in khadkaasi lagu furo ayaa sidoo kale la sheegay in uu ku dhintay hal qof, sida ay ilo wareediyo ay u sheegeen V O A. mas-uul u hadlay Soomaalida deegaanka ayaa sheegay in maleeshiyaadka afartu ay sidoo kale dhaawaceen 17 xoolaley Soomaali ah. maamulka afarta waa ay beeniyeen eedaha ka yimid maamulka Soomaalida. sarkaal u qaabilsan dhinaca isgaarsiinta maamulka afarta ayaa V O A da u sheegay in booliska afartu aysan joogin deegaankaas. maamulada afarta iyo soomaalida ayaa kala sheegtay lahaanshaha saddex degmo. Afarta mas-uuliyiintooda waxay sheegeen in xalka gaarista saddexda degmo ay gacanta ugu jirto dowladda federaalka ee Itoobiya. Wararka kalena waxaa ka mid ah ugu yaraan saddex qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii ay duufaanta Fani ay jimcihii maanta bilowday inay garaacdo dhinaca bari ee dalka Hindiya. Duufaantan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa ee ku dhifta gobolka muddo sannado ah ayaa dhulka seexisay geedaha qumbaha, sidoo kalena magaalooyin dhowr ah ka jirtay korontada, isgaarsiinta iyo biyaha.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur. Aad iyo aad dhegeystayaal, haatana aynu dhinacii heesaa jaleecno, waxaynu ku wada nasan doonaa codka Eebin Xariisi Janaaka oo waraabiye Maxamed Mogal Liibaan.
Saxarlaay ha fududaan Samir Yeelo Weliga, oo Allah u naxariistay codka fanaanka Maxamed Mooge Liibaan heestaasina waxay ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiiyeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Tan iyo inta aan goor dhow hawada isku maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, how to be so, my God.